Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី 4 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំជាងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភីសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជានិងចិនត្រៀមធ្វើសម្ពាធនិមិត្តចាប់ពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភានេះការប្រកួតរត់ពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាថុនក្រុងប៉េកាំងរងការស៊ើបអង្កេតគណៈកីឡាករចិនត្រូវបានគេបណ្ដោយឲ្យឈ្នះគណៈបក Move Forward នៅថៃត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការរំលាយនិងការបង្កើតបក្សថ្មីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden ចង់ដំឡើងពន្ធ3ដងលើការនាំចូលដៃថៃចិនមួយចំនួនកម្ពុជានិងចិនកំពុងត្រៀមធ្វើសម្ពាធនិមិត្តប្រចាំឆ្នាំដែលនឹងធ្វើឡើងនៅពាក់កណ្ដាលខែឧសភានេះក៏ប៉ុន្តែភាគីកម្ពុជាមិនទាន់បញ្ចេញព័ត៌មានលម្អិតនៃសម្ពាធនេះនៅឡើយទេលោកសុននរិនរាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជានិងចិនកំពុងត្រៀមធ្វើសម្ពាធយុទ្ធារួមគ្នាដែលមានឈ្មោះថានិមិត្តដែលជាសម្ពាធប្រចាំឆ្នាំរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបើយោងតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកយុទ្ធាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីកម្ពុជាមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពេលវេលាជាក់លាក់នៅឡើយទេដោយថារងចាំការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅពេលថ្ងៃសម្ពាធជិតមកដល់លោកឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាសម្ពាធនេះធ្វើឡើងក្នុងខែឧសភានេះប៉ុន្តែលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពេលវេលាជាក់លាក់នៅឡើយទេលោកថ្លែងថា
គណៈកម្មការសម្ពាធនឹងក៏អត់ទាន់ប្រកាសទេគាត់ថាចាំដល់គៀងថ្ងៃគាត់ធ្វើសន្និសីទព័ត៌មានគាត់ប្រកាសតែម្ដងក្នុងខែ5ហ្នឹងគាត់ប្រកាសពីក្រុមសារពីកាលបរិច្ឆេទពីអីតែម្ដង
គេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាសម្ពាធនេះមានរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃហើយជាសម្ពាធជើងទឹកជើងគោកនិងជើងអាកាសឡើយលោកថោងសូលីម៉ូអ្នកនាំពាក្យអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកនឹងរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីបញ្ជាក់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងសម្ពាធនេះទោះជាយ៉ាងណាលោកថាសម្ពាធនិមិត្តនេះនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងនាពាក់កណ្ដាលខែឧសភាខាងមុខកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2024មជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើនភ្នំជុំរាយកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានប្រកាសលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថបានកំពុងរៀបចំទីតាំងត្រៀមសម្ពាធនាមាសនៅមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើនកងរាជអាវុធហត្ថភ្នំជុំសែនរាជរាយនាយឧត្តមសេនីយ៍ឥតសរ៉ាត់អគ្គមេបញ្ជាការរងនាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដោយស្នើឲ្យតាកតងទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិវិញចំណែកលោកអេងហ៊ីអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសស្នើឲ្យសួរទៅអគ្គបញ្ជាការដ្ឋាននៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទវិញលោកប្រាប់ថាកងរាជអាវុធហត្ថគ្រាន់តែជាអ្នករៀបចំទីតាំងសម្រាប់ធ្វើសម្ពាធតែប៉ុណ្ណោះកាលពីឆ្នាំ2023កម្ពុជានិងចិនក៏បានធ្វើសម្ពាធនាមនេះម្ដងហើយបន្ទាប់ពីខកខាន2ឆ្នាំជាប់គ្នាដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 សម្ពាធក្នុងឆ្នាំ2024នេះនឹងក្លាយជាសម្ពាធលើកទី6ដែលកម្ពុជាបានធ្វើជាមួយចិនដែលសម្ពាធនាមចាប់ផ្ដើមដំបូងតាំងពីឆ្នាំ2016កម្ពុជាត្រូវបានមើលឃើញថាងាកកាន់តែខ្លាំងទៅរកប្រទេសចិនហើយកម្ពុជាបានសម្រេចលុបចោលសម្ពាធដែលមានឈ្មោះថាឆ្មាំអង្គរជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2017ក្រោមហេតុផលថាការនោះកម្ពុជាមមាញឹកជាមួយការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននិងត្រៀមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកទល់ពេលនេះគេមិនទាន់ឃើញមានសញ្ញានៃការធ្វើសម្ពាធជាមួយគ្នាសារជាថ្មីឡើយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាលោកមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបថ្លែងថាការធ្វើសម្ពាធរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសដទៃទៀតជារឿងធម្មតាទេប៉ុន្តែលោកថាប្រទេសកម្ពុជាដែលស្និទ្ធកាន់តែខ្លាំងទៅកាន់ប្រទេសចិនកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនៃការចោទប្រកាន់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយ
ក្នុងស្ថានភាពបែបនេះបើយើងមានតែសមយុទ្ធជាមួយចិនតែរហូតអានឹងបានន័យថាមិត្តភាពកម្ពុជាចិនហ្នឹងវានឹងអាចដើរទៅមិនត្រឹមតែសហការផ្នែកនយោបាយឬក៏សេដ្ឋកិច្ចទេប៉ុន្តែវាអាចនឹងមានជាកិច្ចសហការផ្នែកយោធាអីនឹងថ្ងៃខាងមុខទៀតណាបាទអានេះវាខ្ញុំគិតថានេះជាជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលទេប៉ុន្តែការធ្វើសមយុទ្ធអានឹងវាជាសិទ្ធិរបស់ប្រទេសមួយមួយទេបាទប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមិនបានគិតគូរអានឹងជាការយើងចំអញ្ចឹងយើងនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកន្លងភូមិសាស្ត្រនយោបាយណា
កន្លងទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាធ្លាប់បានគូបញ្ជាក់ថាសមយុទ្ធយោធាជាមួយចិនកន្លងមកមិនមែនជាការគំរាមកំហែងប្រទេសណាទេហើយកម្ពុជាបើកទូលាយក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតប៉ុន្តែប្រទេសទាំងនោះត្រូវស្នើមកឲ្យស្របតាមគោលនយោបាយកម្ពុជានិងមានផលប្រយោជន៍គួររំលឹកថាចិនបានជួយកម្ពុជាក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពរៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននិងសាងសង់ដោយក្រុមកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនការធ្វើទំនើបកម្មនេះត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញការសង្ស័យថាអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់ចិននាពេលណាមួយដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងតំបន់ទប់ទល់នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែកម្ពុជាបានបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
មកទីទីមិត្ត្រី VOA បានផលិតវីដេអូចំនួន5ភាគដោយផ្ដោតលើប្រភពទឹកដ៏សំខាន់មួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទន្លេ Colorado ស្រដៀងនឹងទន្លេមេគង្គដែរដែលមានប្រវែងជិត 5,000 គីឡូម៉ែត្រនិងហូរកាត់ប្រទេសចំនួន6ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទន្លេ Colorado លាតសន្ធឹងប្រវែងជាង 2,000 គីឡូម៉ែត្រហើយហូរកាត់រដ្ឋចំនួន7ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋចំនួន2ក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកក្រៅពីក្រឡេកមើលបញ្ហាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA និងជាផលិតករវីដេអូទាំង5ភាគនេះគឺលោកម៉ាតឌីបូលក៏បានបង្ហាញអំពីដំណោះស្រាយនិងការប្រតិបត្តិល្អបំផុតមួយចំនួនហើយថែមទាំងនាំលោកអ្នកឲ្យទៅឃើញទិដ្ឋភាពនៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេ Colorado និងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលរស់នៅពឹងអាស្រ័យលើទឹកទន្លេនេះផងដែរលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA បានប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍ទាំង5ភាគនេះដែលមានចំណងជើងថាទន្លេរងហានិភ័យការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះទន្លេ Colorado ដែលកាន់តែរីងស្ងួតលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូទាំង5ភាគនេះបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com/riveratrisk និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOA
កីឡាកររត់ប៉ុណ្ណឹងចំងាយឆ្ងាយដល់ល្បីឈ្មោះមួយរូបរបស់ប្រទេសចិនបានក្លាយជាចំណុចស្នូលក្នុងភាពចម្រុងចម្រាស់មួយជុំវិញជ័យជម្នះរបស់លោកក្នុងការរត់ប៉ុណ្ណឹងពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាធុនក្រុងប៉េកាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយវីដេអូក្លឹបមួយដែលត្រូវបានចែកចាយយ៉ាងផុសផុលលើបណ្ដាញសង្គមបង្ហាញថាលោកត្រូវបានកីឡាករអាហ្វ្រិក3រូបផ្សេងទៀតបណ្ដោយឲ្យរត់ទៅដល់ទីមុនអ្នកស្រីលីនយ៉ាងនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីហុងចិនណាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
កីឡាកររត់ប្រណាំងម៉ារ៉ាតុនជនជាតិចិនលោកហឺជាបានក្លាយជាចំណុចស្នូលនៃរឿងដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយជុំវិញជ័យជំនះរបស់លោកក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៃការរត់ប្រណាំងពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាតុនក្រុងប៉េកាំងខណៈពេលដែលអ្នករៀបចំបានចាប់ផ្ដើមបើកការស៊ើបអង្កេតមួយក្រោយពីកីឡាកររត់ប្រជែងរបស់អាហ្វ្រិក3នាក់ហាក់ទំនងជាបានបន្ថយល្បឿនរបស់ខ្លួនដោយចេតនាដើម្បីទុកឲ្យកីឡាករចិនរូបនេះឈ្នះការរត់ប្រកួតវីដេអូឃ្លីបមួយដែលត្រូវបានចែកចាយលើបណ្ដាញសង្គមបានបង្ហាញថាកីឡាកររត់ប្រណាំងចំនួន4នាក់ដែលមានលោក Robert Kitter និងលោក Willie Amnangat មកពីប្រទេសកេនយ៉ាលោក Dijin Hailu មកពីប្រទេសអេត្យូពីនិងលោក Hergia កីឡាកររបស់ប្រទេសចិនកំពុងរត់ជិតទៅដល់ទីផ្ដាច់ព្រ័ត្រក្នុងពេលដំណាលគ្នាស្រាប់តែពេលនោះគេឃើញកីឡាករអាហ្វ្រិកទាំង3នាក់បានបន្ថយល្បឿនរបស់ខ្លួនហើយបង្ហាញសញ្ញាឲ្យកីឡាករចិនលោកហឺរត់វ៉ាខ្លួនដើម្បីនាំមុខវិញកីឡាករទាំង4រូបបានរត់ក្នុងល្បឿនប្រកបប្រកិតគ្នាតែប្រមាណម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះមុនពេលចូលដល់ទីផ្ដាច់ព្រ័ត្រប៉ុន្តែស្រាប់តែភ្លាមៗនោះលោកហឺបានរត់ទៅដល់ទីមុនគេបន្តិចទៅវិញកីឡាកររត់ប្រណាំងជនជាតិចិនលោកហឺមានអាយុ25ឆ្នាំនិងធ្លាប់ទទួលបានមេដាយមាសក្នុងការរត់ម៉ារ៉ាតុនឆ្នាំ2023ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡា Asian Games និងជាកីឡាករចិនដែលមានប្រវត្តិឈ្នះមេដាយរបស់ចិនផងដែរនៅពេលដែលឃ្លីបវីដេអូនេះត្រូវបានគេបង្ហោះចែកចាយយ៉ាងផុសផុលនៅលើបណ្ដាញសង្គមកីឡាករអឹមណានហ្កាតមកពីប្រទេសកេនយ៉ា បានប្រាប់កាសែត The South China Morning Post ពីដំបងថាលោកទុកឲ្យកីឡាករចិនជាអ្នកឈ្នះព្រោះគាត់ជាមិត្តភក្តិរបស់លោកលោកក៏បាននិយាយផងដែរថាគ្មាននរណាម្នាក់ប្រាប់ឲ្យលោកធ្វើដូច្នេះទេឬក៏ត្រូវបានគេសន្យាឲ្យលុយកាក់នោះឡើយប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល6ម៉ោងក្រោយមកកីឡាកររត់ប្រណាំងជនជាតិកេនយ៉ាដដែលនេះបានបដូរសាច់រឿងទៅវិញដោយប្រាប់ទូរទស្សន៍ BBC Sport Africa ថាលោកបានអនុញ្ញាតឲ្យកីឡាករចិនជាអ្នកឈ្នះពីព្រោះលោកត្រូវបានគេជួលឲ្យធ្វើជាអ្នកជួយបង្កើនល្បឿនពីព្រោះលោកមិនមែនជាអ្នកចូលរួមប្រកួតប្រជែងនោះឡើយលោកបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន BBC ថាវាមិនមែនជាការប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាគេដាក់ស្លាកលេខរត់ប្រណាំងលើទ្រូងរបស់ខ្ញុំជំនួសឲ្យស្លាកអសដែលជាអ្នកធ្វើអ្នកបង្កើនល្បឿនទៅវិញនោះលោកថ្លែងបន្ថែមទៀតថាការងាររបស់លោកគឺដើម្បីកំណត់ល្បឿននិងជួយលោកហឺឲ្យបំបីកំណត់ត្រាថ្នាក់ជាតិរបស់លោកដែលលោកនៅតែមិនអាចសម្រេចបានក្នុងពេលនោះទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏កីឡាករអត្តពលិកអាហ្វ្រិកទាំង3រូបនេះបានចូលរួមក្នុងនាមជាអ្នកប្រកួតប្រជែងជាផ្លូវការមិនមែនជាអ្នកជួយបង្កើនល្បឿននោះឡើយភ្នាក់ងារចិនរបស់លោកអំណានហ្គាតដែលមានឈ្មោះថា Karen Lin និយាយថាបញ្ហានេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរូបលោកឡើយហើយថាលោកបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមនៅពេលតាមសួរដោយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននោះភាពចម្រូងចម្រាសនេះបានធ្វើឲ្យជនជាតិចិនជាច្រើនខកចិត្តដែលពេលនេះពួកគេដាក់ជាសំណួរអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការប្រគល់ប្រជែងនេះជនជាតិចិនម្នាក់និយាយលើបណ្ដាញសង្គមវ៉ៃបូថាវាជាការខ្លាំងមិនឡំទាំងស្រុងវាដូចជាហួសហេតុខ្លាំងពេកហើយចំណែកឯជនជាតិចិនម្នាក់ទៀតនិយាយថាឈុតឆាកកីឡារបស់ចិននេះធ្វើឲ្យខ្ញុំត្រជាក់ព្រឺព្រួយការិយាល័យកីឡារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិយាយថាពេលនេះគេកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើឧបទ្ទវហេតុនោះហើយបានបន្ថែមថាលទ្ធផលយ៉ាងណាពីការស៊ើបអង្កេតនោះនឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយភ្លាមៗឲ្យសាធារណជនបានដឹងលោក Mark Dreyer អ្នកជំនាញលើសកម្មកីឡាចិននិងជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៃសិភៅដែលមានចំណងជើងថាកីឡាប្រទេសមហាអំណាចទស្សនៈអ្នកខាងក្នុងលើការស្វាស្វែងរបស់ចិនដើម្បីខ្លាយជាអ្នកល្អបំផុតបានដាក់ជាសំណួរលើការបញ្យលរបស់អ្នកជួយបង្កើនល្បឿននៅលើបណ្ដាញសង្គម X ដូចនេះថាដូច្នេះបើគេជាអ្នកជួយបង្កើនល្បឿនដោយការអះអាងប្រកបមែននោះហេតុអ្វីបានជាគេមិននិយាយរឿងនេះពីដំបូងមកហេតុអ្វីត្រូវមានការស៊ើបអង្កេតលម្អិតមួយលើរឿងនេះលោកបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាការបញ្យលដូចច្បាស់លាស់មួយនៅទីនេះគឺថ្លៃប្រគល់ប្រជែងរបស់កីឡាករអាហ្វ្រិកទាំងនេះត្រូវបានធានាឬប្រាក់រង្វាន់មួយត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យកីឡាករក្នុងស្រុកជាអ្នកឈ្នះនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលភាពចម្រូងចម្រាសកើតមានឡើងជុំវិញការរត់ម៉ារ៉ាតុនខណៈការរត់ចម្ងាយឆ្ងាយបានក្លាយជាកីឡាដែលកំពុងពេញនិយមមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ2019កីឡាករចំនួន4នាក់បានទទួលរងទណ្ឌកម្មពីការបន្លំនៅក្នុងការរត់ម៉ារ៉ាតុនអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិនដោយក្នុងនោះមានកីឡាករម្នាក់បានហក់ឡើងជិះកង់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការរត់ប្រកួតប្រជែងផងដែរកាលពីឆ្នាំ2018មានមនុស្សចំនួន258នាក់ត្រូវបានកាមេរ៉ាចរាចរណ៍ថតជាប់ដោយប្រើផ្លូវកាត់ឬបានជួលមនុស្សក្លែងខ្លួនឲ្យជួយរត់បញ្ចប់ការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការរត់ពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាតុនក្នុងទីក្រុងសេនចិនប្រទេសចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សសប្ដាហ៍ទី3នៃខែនីមួយនេះមួយក៏មានជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com រួចចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
គណៈបក Move Forward នៅក្នុងប្រទេសថៃកំពុងប្រឈមនឹងការរំលាយចោលដោយតុលាការក៏ប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនេះបាននិយាយថាពួកគេមានផែនការទប់ទល់រួចហើយប្រសិនបើគណៈបករបស់ពួកគេត្រូវបានរំលាយដោយពួកគេនឹងបង្កើតគណៈបកថ្មីដោយធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យចលនាកំណែទម្រង់របស់ពួកគេផុតរលត់នោះឡើយអ្នកស្រីវិចិត្រាដងឌីរីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃលោកខ្ញុំសមិទ្ធជួយសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គណៈបកនយោបាយ Move Forward ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបំផុតនៅក្នុងប្រទេសថៃកំពុងប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងនៃការរំលាយចោលដោយបទបញ្ជារបស់តុលាការប ប៉ុន្តែសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកនេះបាននិយាយថាពួកគេមានផែនការរួចហើយសម្រាប់ការតបតទៅវិញប្រសិនបើគណៈបករបស់ពួកគេត្រូវបានរំលាយដោយពួកគេនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចលនាកំណើតម្រង់របស់ពួកគេផុតរលត់នោះទេគណៈបក Move Forward ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រភាគច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2023ដោយទទួលបានសម្លេងឆ្នោត14លានសម្លេងនិងអាសនៈចំនួន151ជាចំណេះនេះបានបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាថៃរយៈពេល9ឆ្នាំកន្លងមកនេះគណៈបកនេះទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រងច្រើនដូច្នេះដោយសារផែនការកំណែទម្រង់របស់ខ្លួនឲ្យមានអភិបាលកិច្ចបែបសមត្ថៈដែលនោះគឺការកាត់ផ្តាច់យោធាពីអំណាចការបំបែកភាពផ្តាច់មុខផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនឹងការកែតម្រង់ច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដែលដាក់ទោសព្រហ្មទណ្ឌលើអ្នកណាដែលរិះគន់របបរាជាធិបតេយ្យដ៏មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងប្រទេសថៃប៉ុន្តែលោកភិថាលឹមចរិនរតដែលជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកនេះត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាលដោយក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលតែងតាំងដោយថ្នាក់ដឹកនាំយោធាថ្នាក់ដឹកនាំយោធានេះបានធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចកាលពីឆ្នាំ2014ដោយត្រូវបានបង្ខំឲ្យខ្លាចទៅជាគណៈបកប្រឆាំងតាំងពីពេលនោះមកគណៈបក Move Forward បានប្រឈមនឹងឧបសគ្គផ្លូវច្បាប់ជាច្រើនដែលបង្កើតឡើងដោយគូប្រជែងរបស់ខ្លួនដែលមានបំណងបំបត្តិចោលនៅគោលការណ៍កំណែទម្រង់របស់គណៈបកនេះតុលាការធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសថៃត្រូវគេរំពឹងថានឹងសម្រេចក្នុងពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខថាតើសំណើកំណែទម្រង់ច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដែលជាចំណុចស្នូលនៃគោលការណ៍របស់គណៈបក Move Forward នេះស្មើនឹងការធ្វើវិធានសាររបបរាជាធិបតេយ្យឬក៏អត់តុលាការនេះបានរំលាយគណៈបក Future Forward កាលពីឆ្នាំ2020ដោយបង្កឲ្យមានការតវ៉ាខ្លាំងក្លាតាមដងផ្លូវដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់មកគណៈបកនេះបានប្រែក្លាយជាគណៈបក Move Forward ប្រសិនបើតុលាការធម្មនុញ្ញសម្រេចដូចគ្នានេះម្ដងទៀតនោះវានឹងបង្កើតជាគំរូមួយសម្រាប់ការចង់ពិនិត្យឡើងវិញណាមួយនៅពេលអនាគតនៃច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនេះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់នេះអាចមានទោសជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំច្បាប់នេះត្រូវបានចែកក្រុមយោងលើនៅក្នុងការកាត់ក្តីលើមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់260នាក់កាលពី4ឆ្នាំកន្លងទៅនេះលោកផារីតបច្ចរាសិន្ធុអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបក Move Forward បានប្រាប់ VOA ថាយើងបានឃើញគេប្រើវិធីរំលាយគណៈបកដើម្បីប្រឆាំងនឹងគណៈបកណាដែលជំទាស់នឹងស្ថាប័នអ្នកកាន់អំណាចរបស់ប្រទេសថៃលោកបានថ្លែងថាវាមិនមែនជារឿងធម្មតាទេសម្រាប់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យណាមួយដែលមានការរំលាយគណៈបកបែបនេះតែបើមានករណីបែបនេះវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាហេតុដូចម្តេចបានជាវាចាំបាច់ឲ្យមានគណៈបកដោយគណៈបក Move Forward នេះនៅបន្តធ្វើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃប្រសិនបើត្រូវរំលាយគណៈបក Move Forward នឹងត្រូវបង្កើតគណៈបកថ្មីនឹងធ្វើការជាបន្តដើម្បីរក្សាសមាជិកសភារបស់ខ្លួនកុំឲ្យត្រូវបានតាក់ទាញដោយគណៈបកចម្រុះដែលដឹកនាំដោយគណៈបកភឿថៃគណៈបកភឿថៃនេះគឺជាកម្លាំងបោះឆ្នោតដ៏លេចធ្លោជាងគេកាលពីពេលមុននៅក្នុងប្រទេសថៃដែលនៅពេលនេះមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យលោកសិទ្ធាថាវិសិន្ធនៃគណៈបកនេះគ្រប់គ្រងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈបក Move Forward ក៏ទំនងជានឹងស្វែងរកអ្នកថ្មីមកជំនួសតំណែងរបស់លោកភិថាលោកឆៃថាវ័តទូឡាថុនដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកនេះនិងអិសរជនជួមមុខមួយចំនួនទៀតអាចត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល10ឆ្នាំប្រសិនបើគណៈបកនេះត្រូវបានរំលាយលោកផារិតអាយុ31ឆ្នាំមានការគាំទ្រច្រើនដោយដឹកមុខជាមេដឹកនាំបន្ទាប់ដោយសារលោកមានរបៀបនិយាយម៉ឺងម៉ាត់ខ្លាំងក្លានិងមានទំនាក់ទំនងជាមួយសាធារណជនលោកផារិតបានថ្លែងថាគណៈបក Move Forward មានផែនការសម្រាប់សេណារីយ៉ូទាំងអស់សមាជិកសភាម្នាក់នៃគណៈបក Move Forward ដែលក៏ប្រឈមនឹងការហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយផងដែរបានសន្និដ្ឋានអំពីភាពមិនប្រកបវិជ្ជានៃជីវិតនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលតុលាការកំចាត់អ្នកនយោបាយថ្មីថ្មោងដ៏មានទេពកោសល និងគណៈបកនយោបាយថ្មីថ្មោងថាស្រដៀងទៅនឹងអារម្មណ៍ដែលដឹងថាមិត្តភក្តិរបស់អ្នកកំពុងឈឺធ្ងន់និងអាចស្លាប់នៅថ្ងៃណាមួយដូច្នេះដែរសមាជិកសភារូបនេះបានប្រាប់ VOA ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយខ្លាចមានការសងសឹកផ្នែកនយោបាយថាខ្ញុំបានធ្វើការច្រើននៅក្នុងអាជីពនយោបាយនេះហើយវាអាចបញ្ចប់ដោយបែបនេះបានគណៈបក Move Forward ក្រុមនឹងមហាសក្តិសម្អាងចុងក្រោយរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាខាងមុខហើយប្រធានតុលាការធម្មនុញ្ញថៃលោក Nakarin McTrirat បាននិយាយជាសាធារណៈថាវាមិនអាចទៅរួចនោះទេក្នុងការសន្មតជំនុនអំពីការសម្រេចរបស់អង្គចៅក្រមរបស់តុលាការតែអ្នកតាមដានស្ថានការណ៍នយោបាយថាការរំលែកគណៈបក Move Forward នេះគឺជាអ្វីដែលបានរៀបចំរួចសាច់ហើយពីព្រោះក្រុមអ្នកកាន់អំណាចមានបំណងគប់នឹងហាមនយោបាយរបស់ចលនាកំណែទម្រង់ខ្លះៗរបស់ប្រទេសថៃក្នុងពេល2ទសវត្សចុងក្រោយនេះគេដំណើររាជានិយមដ៏មានឥទ្ធិពលរបបរាជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសថៃមានអំណាចខ្លាំងក្លាបំផុតហើយច្បាប់ប្រមាថព្រះចេស្តាការពាររបបនេះពីការរិះគន់ដោយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តមើលនឹងច្បាប់នេះអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ15ឆ្នាំសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិក្មេងរាប់សិបនាក់បានជាប់ពន្ធនាគារក្នុងពេល2-3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅក្រោមច្បាប់នេះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក Move Forward បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅផ្នែកនានានៅក្នុងប្រទេសថៃដោយនិយាយថាការពិតជាក់ស្ដែងនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដែលនឹងធ្វើឡើងនេះជាសញ្ញាបង្ហាញឲ្យឃើញនូវភាពស្អុយរលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រទេសថៃលោកពិថាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងការប្រជុំមួយរបស់គណៈបកកាលពីថ្ងៃទី6ខែមេសាថាខ្ញុំមិនដឹងប្រកាសទេថាតើអ្នកដែលមានអំណាចដើម្បីរំលាយយើងបានសួរខ្លួនឯងឬក៏អត់ថាតើពួកគេចំណេញអ្វីខ្លះពីការធ្វើដូច្នេះលោកបានបន្តថាជាការពិតការធ្វើដូច្នេះប្រហែលជាធ្វើឲ្យយើងចុះខ្សោយក្នុងរយៈពេលខ្លីតែវានឹងធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាជាងមុនឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតលើកក្រោយទោះជាគណៈបកយើងមានឈ្មោះអ្វីក៏ដោយអ្នកវិភាគបាននិយាយថាការហាម5គណៈបកនេះគឺជាការអិតប្រយោជន៍ដោយសារកត្តា2កត្តាទី1គឺមនុស្សវ័យក្មេងរាប់លានអ្នកចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតហើយកត្តាទី2គឺការកម្រិតអាណត្តិដែលនឹងធ្វើឡើងចំពោះប្រសិទ្ធភាពដែលមានសមាជិក250អ្នកដែលតាំងដោយយុធាដែលប្រសិទ្ធភាពនេះគឺជាឧបករណ៍ក្នុងការរៀបរៀងដំណើរវិវត្តរបស់គណៈបក Move Forward លោកព្រញ្ញាថេវ៉ានារូមិតគុណសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យធម្មសាស្ត្របានប្រាប់ VOA ថាការធ្វើបែបនេះគឺនឹងមិននាំឲ្យមានភាពខុសប្លែកអ្វីទេរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនឹងខ្លាំងជាងមុនបន្តិចដោយសារគ្មានក្រុមប្រឆាំងតែនៅពេលបោះឆ្នោតលើកក្រោយនឹងមានបោះឆ្នោតថ្មី4លានអ្នកបន្ថែមទៀតប្រសិនបើគ្មានប្រសិទ្ធភាពដែលតែងតាំងដោយយោធាគណៈបក Move Forward ដែលនឹងថិតក្រោមឈ្មោះថ្មីនឹងគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលលោកបានបន្ថែមថាគណៈបកថ្មីដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់ជំនួសគណៈបក Move Forward នេះត្រូវតែមានយុទ្ធវិធីខាងយោបាយដោយបន្តការអំពាវនាវឲ្យមានកំណត់ទម្រង់ច្បាប់ប្រមាថប្រជាស្ដារដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានកាន់អំណាចស្របពេលដែលគណៈបក Move Forward រងចាំមើលជោគវាសនាខាងផ្លូវច្បាប់របស់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនេះបាននិយាយថាពួកគេកំពុងផ្ដោតលើការងាររបស់ខ្លួនជាគណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសលើការតតាំងនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការពង្រឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតតភាពនយោបាយដែលប្រែប្រួលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
ប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោកជូវ៉ៃដិនចង់ដំឡើងពន្ធ3ដងលើការនាំចូលដែកថែបចិនមួយចំនួនព្រោះលោកថាការនាំចូលនេះកំពុងបំផ្លាញការងារពលរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងអយុត្តិធម៌នេះជាការអំពាវនាវដល់កម្មករអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋមួយដែលសំខាន់ចំពោះយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA លោក Scott Stearns ជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
លោក Biden បានប្រាប់កម្មករដៃថែបនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ថាលោកនឹងការពារការងាររបស់ពួកគេពីការនាំចូលដៃថែបថោករបស់ចិន
តម្លៃដៃថែបចិនថោកព្រោះក្រុមហ៊ុនដៃថែបចិនមិនត្រូវបារម្ភពីការចំណេញអ្វីទេដោយរដ្ឋាភិបាលចិនបានជួយឧបត្ថម្ភប្រាក់យ៉ាងច្រើនដល់ពួកគេគេមិនប្រកួតប្រជែងទេគេលេងល្បិចយើងឃើញពីការប៉ះពាល់នៅក្នុងអាមេរិក
លោក Biden បានសន្យាប្រឆាំងនឹងការប្រកួតប្រជែងមិនយុត្តិធម៌របស់ចិនដោយហៅចិនថាមិនចូលចិត្តជនបរទេសអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកលីនជៀនថាការចោទប្រកាន់ថាចិនមិនចូលចិត្តជនបរទេសជាការនិយាយលាក់ពុតដោយប្រទេសមួយដែលលោកថាត្រូវលុបចោលវិធានការគាំពារនិយមប្រឆាំងចិនលោកលីនជៀនបានថ្លែងថា
ចិនដឹងពីរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនេះចិនចង់សួរថាតើអ្នកកំពុងនិយាយពីចិនឬពីខ្លួនឯង
ការយកពន្ធបន្ថែមលើដៃថែបចិនដោយលោក Biden បន្ថែមពីលើការដាក់ពន្ធនាំចូលដោយលោក Donald Trump ដែលបានយកពន្ធនាំចូល 25% ទៅលើដៃថែបចិនមួយចំនួនក្រុមយុទ្ធនាការលោក Trump ប្រាប់ VOA នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយុទ្ធនាការលោក Biden វាប្រហែលពីការយកពន្ធរបស់លោក Trump លើចិនខណៈរដ្ឋបាលលោក Biden ក្រុងយកពន្ធស្រដៀងគ្នានេះដែរយុទ្ធនាការលោក Trump បន្ថែមថាក្រុមលោក Biden កំពុងដឹកនាំដោយមនុស្សលាក់ពុតឬមនុស្សដែលមិនដឹងថាគេកំពុងធ្វើអ្វីនោះរឿងមួយដែលខុសគ្នាក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនៃបេក្ខជនទាំងពីរនេះគឺថាលោក Trump ប្រើប្រាស់ការយកពន្ធនោះទូលំទូលាយជាងដើម្បីបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីនេះបើតាមអ្នកស្រី Rachel Zimba នៃវិជ្ជមណ្ឌលសន្តិសុខអាមេរិកថ្មី
They were using tariffs partly as leverage for
គេប្រើប្រាស់ការយកពន្ធមួយផ្នែកធ្វើជាកម្លាំងជំរុញដើម្បីបង្កើតពាណិជ្ជកម្មពេលនេះរដ្ឋបាលលោក Biden កំពុងប្រើប្រាស់វាឬកំពុងព្យាយាមដាក់ទីដៅលើវាប៉ុន្តែគេក៏កំពុងប្រើនយោបាយឧស្សាហកម្មនិងប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តផ្សេងទៀតដើម្បីជំរុញផលិតកម្មអាមេរិកជំរុញក្រុមហ៊ុនបរទេសនិងអាមេរិកឲ្យធ្វើវិនិយោគក្នុងអាមេរិក
កម្មករដែបថែមនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ជាសំឡេងឆ្នោតដ៏សំខាន់ដែលអាចជួយឲ្យមានការប្រែប្រួលលទ្ធផលឆ្នោតយុទ្ធនាការលោក Biden ផ្សព្វផ្សាយវីដេអូពាណិជ្ជកម្មដែលមានលោក Jojo Burgess ជាកម្មករដែបថែមនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania លោកបាននិយាយក្នុងវីដេអូពាណិជ្ជកម្មឃោសនានោះថា
Right now we have the most pro
ពេលនេះយើងមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកមួយរូបដែលគ្រប់គ្រងកម្មករខ្លាំងបំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងលោក Donald Trump យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើខ្លួនលោកប៉ុណ្ណោះ
លោក Trump ធ្វើយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតពីការធ្វើកោតកម្មរបស់សហជីពកម្មករផលិតរថយន្តកាលពីឆ្នាំទៅដោយប្រាប់ពួកគេថាគោលការណ៍របស់រដ្ឋបាលលោក Biden វាប្រហារទៅលើការងារពួកគេ
ឧស្សាហកម្មរថយន្តត្រូវបានសម្លាប់ហើយវាមិនខុសគ្នាពីអ្វីដែលអ្នកទទួលបានទេខ្ញុំមិនខ្វល់ថាអ្នកទទួលបានអ្វីក្នុងពេល2ឬ3ឬ5សប្តាហ៍ខាងមុខទេគេនឹងបិទទ្វារហើយគេនឹងទៅផលិតរថយន្តនៅចិននិងកន្លែងផ្សេងទៀត
កាសតុងមតិរបស់ទូរទស្សន៍ NBC កាលពីដើមឆ្នាំនេះបង្ហាញថាអ្នកបោះឆ្នោតនៃសហជីពធ្វើរថយន្តគ្រប់គ្រងលោក Biden ច្រើនជាងលោក Trump ប៉ុន្តែនៅតែជាងចំនួនដែលគេធ្លាប់គ្រប់គ្រងលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2020ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.